Radio Beograd, prvi program.
Kako je muzika?
Šta je?
Mislim, stvar. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, Teenage ugao.
Cepora. Centar za pozitivan razvoj dece i omladine.
Dobar dan svim slušalacima i slušateljkama. Moje ime je Marija Radović i ja sam programska koordinatorka CEPORE.
Marija, akronim CEPORA krije puno ime vaše organizacije, ali i ono ne otkriva baš mnogo. Upoznavat ćemo se s radom CEPORE tokom današnje emisije, ali za početak nam ipak treba nešto, makar podaci iz lične karte. Šta je CEPORA?
Rekao ste već, CEPORA, Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, i upravo se u samom nazivu pozitivan razvoj krije i ono što mi radimo. Organizacija koja već 10 godina radi sa decom i mladima, pre svega na unapređivanju njihovog emocionalnog i socijalnog razvoja. Dakle, osnažujemo mlade ljude, razvijamo njihove veštine, ojačavamo njihovo uključivanje u samu zajednicu i dakle, radimo na celokupnom pozitivnom razvoju, na svim segmentima njihovog uključivanja, što aktivnijeg uključivanja u društvo.
Ko čini CEPORU?
CEPORU čini stručni tim saradnika, najpre sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, dakle specijalni pedagozi primarno, ali i veliki tim volontera. Na godišnjem nivou se prima veliki broj volontera, o tome ćemo naravno u nastavku i razgovarati, ali dakle, sem stručnog tima, tu su i volonteri bez kojih zapravo rad CEPORE ne bi bio održiv, jer mnoštvo naših aktivnosti zapravo funkcioniše upravo na prisustvu volontera.
A taj stručni tim je ono jezgro od koga je sve i krenulo.
Tako je, zapravo da. Ja sam, na primjer, jedan od volontera koji je pre nekih 7 godina počeo svoje angažovanje u CEPORI upravo kroz volonterski program. Zatim sam završila fakultet, dakle, za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, i potom, eto, dospela i do toga da budem zaposlena danas u CEPORI. Vrlo ponosno to mogu da kažem. Tako da, kao ja, postoji mnoštvo naših saradnika koji su se na sličan način razvijali upravo kroz aktivnosti CEPORE.
A ostali također i uz CEPORU i kada su se uhlebili na nekom drugom mestu.
Tako je. Zapravo veliki broj mladih naših saradnika, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, je kroz razne CEPORINE preporuke zapravo i kroz profesionalni razvoj koji i znanje i veštine koje je stekao u okviru CEPORE, uspeo da pronađe, dakle, svoj posao baš u struci, i da se negde na tom profesionalnom planu razvija upravo, eto, zbog pređašnjih iskustva u našim aktivnostima.
CEPORA.
Ja sam Lana, imam 17 godina i idem u 3. Beogradsku gimnaziju.
Zdravo svima, ja sam Iva, studentkinja Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Na koji način vas dve sarađujete s CEPORom?
Ja sam učestvovala u dve CEPORINE aktivnosti, to su vršnjačke edukacije, i učestvovala sam u plesno-dramskom performansu koji CEPORA održavala, ogledala.
Ja sam se uključila zapravo preko kluba za mlade, koji sam bila došla kao neki korisnik, a zatim sam također kao Lana prošla tu neku obuku za vršnjačke edukatore, a trenutno sam se prijavila za volonterski konkurs, o kojem pretpostavljam da će Marija malo više reći kasnije.
To jeste povod za ove današnje razgovore. Lana, koliko dugo si u CEPORU?
Pa ja mislim skoro godinu dana.
Ivo, ti verovatno duže?
Ja, što je najgore, mislim da nije nešto tako slično, možda godinu malo jače, ali mislim da je to isto.
Idemo! Idemo! Nije
Nagrade u vidu predloga za besplatne izlaske pripremio je naš saradnik Dimitrije Gašić. Ove subotnje razgovore tonski realizuje Saša Hajdin. Muziku je pripremio Dejan Lazić, ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reć ugao!
Cepora.
Ovo su tinejdžerski razgovori s povodom. Saznali smo da Cepora poziva nove volontere i evo spremni smo da posredujemo. Marija, kome je poziv upućen?
Poziv je upućen svim mladim ljudima koji su zainteresovani da svojim volonterskim angažovanjem doprinesu radu i razvoju mladih, dece i mladih iz domova za decu bez roditeljskog staranja. Dakle, apsolutno svi mladi koji su zainteresovani, što ja kažem da bi bio volonter, potrebno je samo da želiš, mogu da se prijave na naš konkurs koji je otvoren od 15. avgusta. Trajeće sve do 31. avgusta, dakle samom prijavom pristupaju negde procesu selekcije dalje koja će morati da se odvije, verujem da ćemo o tome dodatno porazgovarati i danas. I dakle na taj način pristupaju samom procesu selekcije i onda dalje, nadam se svi, ako ne svi onda barem većina, pristupaju procesu volontiranja u domovima za decu bez roditeljskog staranja, budući da se trenutni konkurs odnosi na ovaj segment volonterskog angažovanja.
Šta to zapravo znači? Kakvih zadaci očekuju?
Dakle, program volontiranja koji se odvija u okviru razvojno-preventivnog centra Cepore, koncipiran je tako da tokom 10 meseci od oktobra do juna, odnosno nekog dela jula, na nedeljnom nivou volonteri odlaze u jedan od tri doma za decu bez roditeljskog staranja na radionicu u prosječnom trajanju od sat i po ili dva. I dakle na tom svom putu nisu sami, sve vreme su uz voditelje koji vode same radionice i tu dakle nisu ne rade individualno sa samom decom, već je u pitanju grupni rad. Dakle sve vreme trajanja samog programa volontiranja volonteri su i pod supervizijom stručnih saradnika Cepore, kao i sami voditelji, i nakon završenog ciklusa, to ne znači da se volontersko angažovanje završava, samo usledi jedna kratka letnja pauza, kada su i deca na moru i mi na godišnjim odmorima, i potom od septembra, odnosno oktobra, nastavljamo dalje i volonteri mogu da se izjasne da li žele da nastave svoje angažovanje i u narednom ciklusu itd. itd. Dakle, samo kada pristupe samom programu volontiranja, potpisuju ugovor o volontiranju u trajanju od godinu dana i tokom tih godinu dana su angažovani na tim poslovima, dakle jednom nedeljno je u pitanju jedan dom i jedna radionica na kojoj su aktivno prisutni.
Dakle, sad kad se u oktobru ovi novi mladi volonteri pojave među decom, među njima i uz njih će biti i neki stari volonteri.
Tako je naravno. S obzirom da dakle Cepora ovaj program održava od 2013. dakle punih 9 godina, mi ove godine ponosno slavimo 10. godinu saradnje sa Zvečanskom, predivne saradnje, stabilne, vrlo negovane. Dakle, možete samo da zamislite koliki je broj volontera prošao kroz ovih 9 godina. Zapravo se radi o preko 170 saradnika koji su bili uključeni u ovaj program i preko 1700 radionica je tokom 9 godina održano za preko 250 dece i mladih. Dakle, ove brojke govore mnogo. I iz svakog ciklusa se veliki broj volontera naravno i zadrži, odnosno nastave svoje volontersko angažovanje. Zapravo u proseku volonter kroz naše programe prolazi neke 3 godine. Potom se dakle aktivnosti negde usložnjavaju i svako pronalazi neki svoj dalji put.
Koje uslove volonteri treba da ispune?
Kao što rekoh, potrebno je samo da žele, odnosno da budu zainteresovani, ali šta to znači? Mi naravno zbog starih volontera i zbog ograničenih kapaciteta samih domova nismo u mogućnosti da svake godine prihvatimo sve koji se prijave na sam konkurs. Svake godine smo mi negde u situaciji da 20 do 30 volontera budu uključeni u ovaj program, tako da nemamo isključujući kriterijum što se tiče same prijave, ali kada dođe do kraja konkursa, do 31. avgusta, mi imamo veliki broj prijavljenih. Nakon toga usledi proces selekcije i tu negde mogu biti odlučujući kriterijumi, da kažem, prioriteti godine, odnosno studenti završnih godina fakulteta ili oni koji su diplomirali mogu imati prioritet u odnosu na mlađe.
Zbog znanja i iskustva.
Tako je, jer nam je druga kategorija koju sam sad htjela da spomenem, upravo neko iskustvo u volonterskom radu, neko slično angažovanje. Dakle, to su kriterijumi koji samo u tim trenucima mogu odlučiti. S obzirom da svi koji budu primljeni u program volontiranja prolaze intenzivnu praktičnu i teorijsku obuku, mi negde ne strahujemo od toga da će nam pravi ljudi zapravo ući u program i ući u domove zbog same specifičnosti okruženja.
Ivo, ti si se prijavila za ovaj konkurs. Zašto?
Pa za početak, Marija je lepo rekla, potrebno je samo da želiš. Za početak želim, a onda možda iz kog razloga to želim. Nekako, kada sam bila i učesnik u ceporenim aktivnostima, jako mi se dopao način rada koji oni praktikuju i Marija je na početku lepo rekla da zapravo njihov cilj je razvoj nekih veština. E sad, oni kada rade sa decom, te veštine se zapravo ne razvijaju samo za sad i odmah, nego će to i deci to i mladima također koristiti i kasnije, nije kao samo one time thing, nego nešto što nekako traje i to mi se za početak jako, jako dopada. Zatim, ja nekako volim da radim sa decom i to je nešto što me onako pokreći uopšte, jel te, zato i studiram to što nekako studiram.
Na kojoj godini si, izvini, kažu ne pita se student za
završna godina. A nekako možda neki sebični razlog, da ga tako nazovemo, je možda ta neka iskrena emocija koja se zapravo dobija od te dece i mladih koji zapravo koriste te usluge, jer nekako kada dođeš na radionicu i uradiš sa njima sve to što si isplanirao i što nisi i svašta se tu nešto dogodilo, interakcija je neka bila napravljena, neminovno je da ako to valja da će da nastane ta neka reakcija, odnosno njihova iskrena emocija prema tebi, što je jako, jako lepo osjećaj, iskreno. I nekako učestvovala sam na mnogim radionicama i jedna zajednička stvar njihova je da je reakcija dece da su se osjećali prihvaćeno i nekako kao grupa koja pripada nečemu, a budimo realni, svi mi težimo da pripadamo možda nekoj grupi, pošto smo, jel te, sami socijalna bića i nekako to je najlepši osjećaj koji ti nekome možeš da pružiš, ali i taj neko tebi. Tako da može tako nešto.
Koliko to angažovanje volontere približava budućem zanimanju, s obzirom da si ti sada i student završne godine, je li to kao neka praksa?
Pa, može se reći na neki način. Mi smo prošle godine učestvovali na jednoj radionici, u domu ima preko predmeta primijenjeno pozorište, tako da smo možda imali priliku da to nekako iskusimo i imali smo priliku da nekako povežemo to što smo učili na nekim stvarima, da nekako vidimo zapravo praktično kako se to dešava. Tako da, na neki način i da, jer to može, to što oni rade zapravo na tim radionicama, ne mora se usko samo u tom, da kažem, okruženju primenjivati, nego može da bude primenjeno negde drugde i nekako zamakar ti daje sliku kako to zapravo izgleda.
Marija, koliko vam volontera treba? Kako rekao ste, ono 20.
To je sada vrlo teško pitanje koliko nam treba. Zapravo volontera nikad dosta. Ja mislim da će ove godine kapacitet zapravo biti između, dakle, 20-25 volontera, budući da je zbog pandemije koja je bila, zapravo bila, pa eto, u toku je nažalost, ali onaj period kad je bila u jeku i kada mi nismo imali pristup domovima, on je jako dugo trajao. Tako da je velika pauza zapravo napravljena da mi nismo imali pristup domovima i to je nedostajalo deci, nama i volonterima svakako. Tako da je negde, posebno poslednji ciklus kada smo se ponovo vratili u domove, napravio baš onako veliki bum i mnogo je volontera bilo zainteresovano. Takođe, mi smo veliki broj volontera primili, ali uslovi koji su prosto propisani od strane domova koje mi besprekorno poštujemo, je bio veoma mali broj volontera po radionici. Zato su volonteri bili negde prinuđeni da se međusobno rotiraju, da prave dogovore, da se bore za svoje mesto na radionici kad ko ima ispit, kad ko mora da odloži obavezu, samo ne bili došli. Zapravo, ono što je meni bilo neizmerno žao jeste da oni tokom prethodnog ciklusa nisu imali mogućnost da prisustvuju svakoj radionici. Zato mislim da su negde njihove želje nedovoljno ispunjene i mislim da će ove godine, dakle, samo produžiti svoj nastavak ciklusa. Odužila sam ovaj odgovor jer prosto ne mogu da odgovorim precizno koliko ćemo imati prostora ove godine da angažujemo, ali ajde, ja rekoh 20 do 25 novih. Recimo.
Ivo se smeška.
Pa znam kolika je zainteresovana za
brineš li za svoje mesto?
Ne znam kako se to da kažem, ne znam.
Nadaš se.
Da, upravo, kao želim.
Koliko ste prisutni na fakultetima, u školama, evo, tim koje školuju baš onaj mladi svet koji treba da između ostalog prođe i kroz Ceporu, ali evo koji sad ima prednost kad primate nove volontere.
Dakle, prisutni smo na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u svakom slučaju i negde je bila praksa od samog početka, od osnivanja programa volontiranja, da su gotovo svi studenti upravo sa tog fakulteta.
Tako ste i počeli.
Tako je, tamo smo i počeli, dakle, osnivač Cepore je upravo, dakle, profesorka sa našeg fakulteta, negde profesorka je to koja je i meni bila, i Ivi je i dalje, tako da je naravno jezgro negde poteklo upravo sa ovog fakulteta. I dosta godina su zapravo svi volonteri poticali sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju samo zato što je tamo smo bili najvidljiviji. Ja sa neizmernim zadovoljstvom mogu da kažem da u prethodnih pa najmanje 5 godina dolaze studenti sa najrazličitijih fakulteta i to više nije samo filozofski fakultet, socijalni rad i tako dalje. Mi sada imamo i devojke sa farmacije, imamo grafičkog dizajnera, imamo andragogiju, dakle svašta nešto i potpuno je, dakle to nije isključivo vezano za fakultete. Imamo super saradnju sa filozofskim fakultetom, oni su izuzetno zainteresovani i mi smo bili gosti na nekim njihovim predavanjima i vežbama gde smo mi prezentovali zapravo rad Cepore i čak i radili neke online radionice sa studentima primijenog pozorišta, pošto je to negde jezgro rada na našim radionicama, upravo primijenjeno pozorište, tako da što se tiče fakulteta ima nas, da kažem, svuda, ali ja bih volela da budemo još više prepoznati naš rad upravo od strane tih fakulteta, baš zato što imamo mogućnost da njihovim studentima pružimo kvalitetnu praksu. S obzirom da se radi i o ličnom, osim profesionalnog razvoja u okviru Cepore, zato ne moraju nužno biti negde srodne struke, da tako kažem. Što se tiče srednjih škola, sa svim srednjim školama na teritoriji Beograda zaista imamo izuzetnu saradnju. Dalje ćemo u nastavku pričati o tome, Lana je negde predstavnik tog dela, ali dakle što se tiče srednjih škola zaista imamo odličnu saradnju u svim sferama i svim segmentima, posebno na teritoriji to Vračara i Starog grada, to bih istakla takođe.
Kako budući volonteri da vam se jave?
Budući volonteri imaju online formular na našem Instagram profilu cepora.org i na sajtu Cepora i na Facebook stranici također Cepora. Dakle, to je jedan vrlo jednostavan formular sa nekih desetak pitanja u kome opišu svoje dosadašnje iskustvo, daju naravno osnovne podatke, kontakt i slično, i potom, ono što ja želim da istaknem, svi prijavljeni na novi program će biti pozvani na jedan naš veliki zajednički prijemni sastanak. Na tom prijemnom sastanku se oni bliže upoznaju sa samim programom, ali i mi sa njima. Tako da mogu pronaći formular, kažem, na našim društvenim mrežama, potom se prijaviti i nakon 31. avgusta do neke polovine septembra svi mogu očekivati dalje informacije kada se i gde vidimo i dalje razgovaramo, eto, o samom pristupu programu.
Ovo su subotnji razgovori inspirisani radom Cepore.
Cepora. Centar za pozitivan razvoj dece i omladine.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U-grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući. Jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige. Serije i filmovi koji se prate u jednom dahu. I najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks. 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Radio Beograd 1.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, ostar ugao, ti reć ugao!
Družimo se s mladima angažovanim u Centru za pozitivan razvoj dece i omladine. Kako se dolazi u Ceporu? Lana je došla pre godinu dana, pre nešto više od godine, i Iva pre 7 godina. Marija, kako se stiže?
Pa ja sam dobila informaciju da se održava neki plesno-dramski performans u okviru Cepore preko moje razredne. prosto preko škole i profesora se dođe do toga. I...
Izvini, šta si očekivala? Plesno-dramski performans, žurka?
Pa ne znam, u tom momentu razmišljala sam treća godina, treba da se nađe neka dodatna aktivnost, nešto da se radi, čisto da imam nešto van škole što sam radila, a da nije ono klasično neki trening, nešto da bude posebno. I ne znam, očekivala sam, videla sam da se održava neka predstava i kako ja ne čitam to što piše, samo preskočim.
Samo krupne slova.
Videla sam to neko predstava, razmišljala sam kako ću da glumim, pošto imam tremu da se pojavim gde god da se pojavim, ali rekla sam da vidim šta se dešava i zapravo na kraju se ispostavilo da to gde sam došla je mnogo dublje od onoga što sam očekivala. To nije bilo neki scenarijo, ja sad pročitam i napravim neku skulpturu na sceni. To je zapravo meni lično pomoglo da neke svoje probleme koje sam tad imala, ja mislim da bi ih razvukla ko zna još koliko. Sad sam nekako otplela to sve, tako da...
Na sceni?
Na sceni, ali mislim da je do ljudi više nego što je do scene.
Kako izgledaju te predstave? Sad si nas ozbiljno zainteresovala.
Pa, probe ili predstave?
Probe, predstave, redom. Preko probe do predstave.
Pa, predstave su posebne zato što nema konkretan scenarijo. Imamo scenosled, samo koja je scena i kad i prosto neka kombinacija improvizacije. Znam otprilike šta, kako treba da se osjećam u tom momentu, a kažem šta mi padne na pamet. I predstava ogledalo koju smo mi radili zasnovana je na našim ličnim pričama i formira se oko toga ko smo mi zapravo, kako se predstavljamo drugima ili ne predstavljamo, šta se krije iza zavesa. Probe su bile dosta zanimljive. Prvi put kad sam došla nisam bila sigurna šta se dešava, moram da priznam, i bilo mi je jako teško da se opustim. Međutim, Cepora, odnosno ljudi koji rade, su se izuzetno nekako od početka bili opušteni, prosto pružili su taj neki topao, prosto napravili su takvu atmosferu da i nekim ljudima kojima je bilo jako neprijatno, toliko različitih ljudi od kojih se nikad ne bi očekivalo, su se otvorili i opustili na razne načine.
Samo mi tada dodam ovo što Lana rekla, da oni nemaju nešto što se onako, kad nemaju baš scenariju. Ja sam gledala te njihove predstave dosta puta i nijednom nije bilo baš isto. Mislim, kao što ona kaže, znam kako teče, ali nemam pojma što će da se desi. Tako da to interesantno je kao gledalac da svakako interaktivno je, tako da na kraju mi nekako učestvujemo, što je strava. A što se tiče toga kako sam zapravo ušla u Ceporu, moja drugarica jedan dan bila samo, ajde sa mnom na neku radionicu u okviru tog kluba za mlade, kao jedan dan se događa, jer pa kako sad idem samo sa na radionicu, ljudi valjda imaju ljude koji dolaze na to, ne mogu samo ja sad tako da banem. Ne, idemo, može, bilo korak, koji si sigurna, ja sam to nju preispitivala 100 puta, ja rekao, pa nemoj glupo, kako ja sad tamo da dođem, ljudi, ne. Ajde, Ivo, idemo. Ja rekao, dobro, ajde da idemo.
Ako me izbaci, izbaci da, će me i gotovo.
Da, meni je pritom bilo neprijatno, rekao, kad se nađemo...
5 minuta nelagode ja banula u gotovo.
Tako, upravo, i kao ljudi se znaju i svi su on kao, aha, super, rekao, ja, šta sam došla ovdje, ona mene ubedila, ali bilo je strava, jer na kraju zapravo upoznaš ona nešto tu se svima, svi su kao, ajde da se upoznamo, svi su onako super i prijatni, ko šta sa ti, ne možda budeš neprijatan, onako, nego se odmah opustiš i bude mnogo bolje. Tako da, kroz taj neki, možda sam ja neki prvi susret zapravo sa Ceporom, tako da možda, eto to.
Radionice i predstave.
Dakle, pored toga što je Lana pričala o dramsko-plesnom performansu Ogledalo, koji smo pripremali intenzivno i izvodimo ga i dalje zapravo, dakle to Ogledalo nije prestalo da postoji, i pored kluba za mlade koji je Iva spominjala, ono što su obe radile, o čemu su obe učestvovale, a ja sam eto koordinirala tim programom i vodila obuku, jesu vršnjačke edukacije u srednjim školama. To je nešto što Cepora takođe veoma dugo radi sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda, edukacije u srednjim školama za koje se specijalno obučava veliki broj mladih vršnjačkih edukatora. Obe su dakle prošle intenzivnu trodnevnu obuku i radionice koje smo radili su Ne govor mržnje, Rodna ravnopravnost i Ili voziš ili piješ. Dakle, u srednjim školama one su kao edukatori u parovima odlazile i vodile i radile te radionice. Ja bih voljela da one ispričaju svoje iskustvo na tu temu. Eto, prvi put su se susrele sa takvim vrstom angažovanja, pa eto, da ja ne pričam u njihovo ime.
Pa malo sam bila nervozna zato što se sećam kad mi smo imali radionicu u osnovnoj školi i onda se sećam kad nas izvuku s nekog dvočasa, mi tamo sedimo i pričamo jedni s drugima, nemamo pojma šta se dešava. I malo sam bila nervozna zato što teme koje su bile postavljene su stvarno bile bitne za naš uzrast. Stvarno neku poruku koju mogu da donesaju jeste ono što jeste stvarno ono što nam roditelji kažu 100 puta. Na primjer, ili voziš ili piješ, pazi kako sedaš za volan, pazi kome se kako obraćaš i to sve. I nekako kad se čuje od roditelja, nekako često nam se desi da i hiljaditi put prođe i izađe na drugu stranu.
Da se čuje i prečuje.
Tako je, i nekako zapravo nisam shvatila koliko ove stvari, koliki su zapravo problem dok nisam došla u poziciju da ja treba da pričam o tom problemu. I nekako saradnja sa srednjoškolcima jeste teška jer su izuzetno nemirni. Kao, došli su iz mog ugla, došli su tu da potroše vreme umjesto da slušaju profesorku biologije ili dobiju neki test. I nekako bilo je teško, ali na kraju nekako...
Čak li uspjela da dopreš do njih?
Pa, zavisi kako do koga. Imaju neki koji se stvarno ne daju, ali obično oni na početku koji su najnemirniji, do njih se i najviše dođe na kraju. Do većine smo uspjeli da kao dopremo i svako nekako na kraju dobije neku informaciju koju će da ponese sa sobom. Uspemo da nekako dobijemo njihovu pažnju, da ne shvate ovo kao neku običnu priču, da shvate da smo mi došli da im kažemo neku poruku koja je zapravo bitna za njih, a ne da mi štikliramo nešto na svom rasporedu.
Ti si pomenula nešto jako zanimljivo. Ti si dobila zadatak da nekome nešto objasniš. I tek tada si shvatila šta je to što treba da objasniš. To je prilično ovako vešta upotreba srednjoškolaca.
Upravo, da. Samo bih ja dodala, vezano za to što je Lana rekla, za sam način na koji dopremo do srednjoškolaca. Sam naziv radionica, dakle, to govori dovoljno o konceptu. Ali ono što je specifično, pogotovo za ove teme, ili voziš ili piješ, ne govor o mržnji itd., je to što su te radionice koncipirane da se kroz iskustvo uči. To mi zovemo iskustveno učenje, ali dakle to je zaista tako da oni na radionicama isprobaju da se oprobaju kako izgleda, kako se osjeća, kako se ponaša osoba u alkoholisanom stanju. I to naravno kroz razne neke naše, da kažem, aktivnosti, i onda, dakle, isprobaju, vide, i onda je to poruka i za njih da ne sedaju u auto kao u alkoholisanom stanju, jel? Ali ni da to ne rade sa nekim koji je u tom stanju. Jer, dakle, kroz svo sopstveno iskustvo koje su, eto, na tom dvočasu, što kaže Lana, naučili, i kroz to zapravo vide zašto ne treba. Dakle, niko nije seo ispred njih i održao predavanje, otvorio jednu prezentaciju i ovaj negdje da se sve završi na tome. Dakle, iskustveno učenje je jedan od glavnih alata kojima se upravo Cepora služi u svim svojim aktivnostima. Dakle, svi mladi prođu ono o čemu pričaju i ono što treba da zapamte i usvoje.
Apropo tog iskustvenog učenja, kako je takla naša zapravo obuka, to je isto vrlo interesantno, trajala je 3 dana, imali smo 3 teme i nekako i mi smo sami bili učesnici zapravo. Marija je sa Vestom nekako nama držala obuku, baš i te edukacije smo mi sami prošli, ali htjela bih da istaknem za to, ili voziš ili piješ, ja se sećam pred jednu radionicu, pričala sam s Marijom kao spremali smo se, jedna jako ključna stvar koja je rekla, nemoj slučajno da zaboraviš da kažeš ovo, to je ključno, moraš na kraju da poentiraš sa time, sećam se rečenice i dan danas. I onda je bilo, ja sam cijelu radionicu kao vodila i na kraju rekao, nemoj da zaboraviš. To, kaže, ne smiješ da izađeš da ne kažeš. I rečenica glasi, ako biraš da li voziš ili piješ, biraš sebe. Ja sam cijelu radionicu vodila ih kao u glavi, samo se seti. I onda, mislim, onako, kroz sve to je bilo jako efikasno i na kraju se nekako poentiralo i klinici me to dosta značilo i bilo mi jako interesantno. Nekako su i oni zaokružili cijel taj proces.
Cepora. Centar za pozitivan razvoj dece i omladine.
Obećali smo vam na početku emisije listu predloga za besplatan provod. Dimitrije Gašić ispunjava obećanje.
Noć se gradi.
Dimitrije, dobar dan. Šta si otkrio za nas?
S obzirom na to da imamo jedan divan predlog za vas, kada već prošle nedelje smo pričali o šetnjama, koliko je zapravo važno da šetamo u kom god gradu se nalazimo, pa smo imali neke predloge da podsjetim naše verne slušaoce za svaki grad pojedinačno. Ukoliko se nalazite u Beogradu, šetate, obavezno da posjetite Kulturni centar Beograda. U pitanju je izložba Wedding Bell Nele Milić. Ona je otvorena još do 25. augusta, dakle još malo vremena imate da pogledate fantastične fotografije na kojima preovladavaju žene koje su bile u različitim životnim situacijama u trenutku nastajanja fotografije. Tema ove izložbe su raznorazni odlasci koji mogu da budu vrlo pozitivni, vidjet ćete, a reč je dakle o jednoj onako sa socijalnom tematikom izložbi i još 5 dana imate prilike da pogledate izložbu fotografije Wedding Bells Nele Milić. Ja vam preporučujem eto da to uradite i ne bih vam više eto oduzimao vremena, uživajte.
Odličan predlog za šetnju po kiši i svraćanje u galeriju kad udari jak pljusak.
Tako, ja sam nažalost malo dalje pa ne pada kiša, ali u svakom slučaju žao mi je što to čujem, ali galerija je sjajno mjesto, utočište zapravo.
Dimitrije, hvala ti najlepše.
Cepora. Centar za pozitivan razvoj dece i omladine.
Ceporini programi takođe su za dž, odnosno dostupni svim tinejdžerima. Šta ste planirali za jesen?
Jesen nama počinje za nekih 15 dana, jer mi već od 1. septembra startujemo, što bi mladi rekli, jako. Dakle, od septembra, ono što bi je primarno negde, da kažem, za srednjoškolce i za ovu emisiju da naglasim, nastavit ćemo sa našu, dakle, dobru saradnju sa vračarskim srednjim školama i održavat će se intenzivno radionice ne govoru mržnje baš u ovim školama, dakle, svim godinama, sa svima koji budu zainteresovani. Tako da je to negde i poziv i obaveštenje. Zatim imamo jedan veliki projekat, nama jako važan, da se život i zakon slože, o čemu se zapravo radi. Dakle, radit ćemo projekat koji radi na unapređivanju sistema podrške mladima bez roditeljskog staranja u njihovom procesu osamostaljivanja. Dakle, po izlasku iz sistema socijalne zaštite, koji su problemi s kojima se mladi susreću i dakle to radimo negde.
I oni praktično ispadaju iz sistema, a nisu još dovoljno spremni, dovoljno sposobni da...
Tako se najjednostavnije može reći, upravo radimo na tome da dakle sve dok su naši korisnici u domu budu dakle pod negde da kažem zaštitom Cepore, ali da Cepora radi i nakon njihovog izlaska, mi ih pratimo, mi sa njima sarađujemo, mi smo s njima u kontaktu i naravno da želimo da najbolji mogući put imaju i po izlasku iz sistema socijalne zaštite. To je jedan naš projekat koji sledi od septembra, a imamo i od sledećeg godine, ali to ćemo, Marija, verujem, doći kod vas da o tome već razgovaramo, jedan veliki poduhvat, međunarodnu inkluzivnu produkciju sa saradnicima iz Hrvatske, iz Italije i dakle naša deca iz domova za decu bez roditeljskog staranja u saradnji sa organizacijom iz Italije gde rade osobe sa invaliditetom i iz Hrvatske koji rade sa nezaposlenom omladinom. Dakle, jedan veliki projekat, ali kažem o tom potom. Ovo najbitnije je da kažemo za srednjoškolce i za ne govor u mržnji od septembra.
I da kažemo još jednom kako budući volonteri, ove kojima ste uputili poziv, mogu da vam se pridruže.
Dakle, svi zainteresovani budući volonteri, idite na naše društvene mreže, na Facebook Cepora, na Instagram cepora.org, na naš sajt, popunite jednostavan formular i očekujte, pa najverovatnije, moj poziv. Ono što sam u prvom segmentu emisije možda trebala da kažem, ali hajde da sa tim svakako poentiramo, jeste da je Cepora registrovani organizator volontiranja pri ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i svi dobijaju validne potvrde o validnom radnom iskustvu, što posle prilažu u svoj CV kada konkurišu za radno mesto i tako dalje. Tako da eto, to bi bilo sve što se tiče našeg programa volontiranja za danas.
Evo nas na kraju današnjih tinejdžerskih razgovora. Družili smo se sa članovima Centra za pozitivan razvoj dece i omladine. Hvala vam što ste i ove subote odvojili vreme za nas. Prijatno.